Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Srpski turisti popodne se vraćaju u Beograd zbog teške bezbednosne situacije u Tunisu. Holandski mirovnjak optužio Gotovinu i za zločine u BiH. Odbrana odbacuje optužbe. Uoči donošenja novog pravilnika o radu autoškola očekuju se pooštreni kriterijumi za dobijanje vozačke dozvole, ali i skuplja obuka. Strelci iz Srbije osvojili 10 medalja na međunarodnom turniru u Sloveniji. Naši rukometaši od 18 časova igraju protiv Australije na svetskom prvenstvu u Švedskoj. Do kraja dana biće promenljivo oblačno u većem delu zemlje sa sunčanim periodima, na istoku i jugu Srbije moguća kiša, temperatura do 10 stepeni. I sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura 14, u Beogradu 12 stepeni. Iako je protekla noć u Tunisu bila mirnija, evropske turističke agencije pokrenule su hitnu akciju povlačenja svojih građana iz Tunisa. Ambasada Srbije u Tunisu saopštila je da su svi naši radnici i turisti bezbedni. Milica Žarković, PR turističke agencije Kontiki, kaže za Radio Beograd 1 da će se svi turisti vratiti u Beograd kasno popodne.
Na osnovu odluke, u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova i nacionalnim avioprevoznikom, bit će danas u poslepodnevnim časovima izvršen povraćaj putnika, turista koji se nalaze u Tunisu. Pored Kontikijevih putnika, tu će biti i turisti i svih ostalih turističkih agencija iz Srbije. Ono što je veoma bitno da je prvo protekla noć u Tunisu bila relativno mirna, naši svi putnici su dobro, međutim odluka je donesena naravno iz bezbednosnih razloga. U ovom trenutku imamo i tačnu satnicu planiranog povratka putnika, dakle prema satnici planira se da avion iz Monastira na Beogradski aerodrom sleti u 18 časova i 25 minuta, let je U4692, te eto možemo uskoro očekivati naše putnike na Beogradskom aerodromu.
Ambasadorka Srbije u Tunisu Milica Čubrilo-Filipović objasnila da su građevinski radnici koji borave u Tunisu daleko od Monastira, zbog čega danas nije bilo moguće organizovati njihov transport. Jedna grupa je blizu granice sa Alžirom, drugi su na severu između Tabarke i Bizerte, tako da radimo na tome da organizujemo njihov transport ka Monastiru sutra ujutru, precizirala je Čubrilo.
U Tunisu je danas mirnije, na ulicama glavnog grada koje su gotovo puste, manji je broj policajaca. Vojska je raspoređena na svim mestima od strateškog značaja. Uhapšeno je nekoliko desetina osumnjičenih da su pucanjem iz vozila u pokretu terorisali sugrađane, saopštila je policija. Napetost se, međutim, ne smanjuje, pre svega na aerodromu, gde je oko 1000 ljudi provelo noć zbog policijskog časa. Kao što smo čuli, iz Tunisa je počela i evakuacija turista i mnogih stranih državljana. Pojedinosti Zorana Bokan.
Vojska nastavlja da patrolira ulicama velikih tunijskih gradova kako bi sprečila izbijanje novih nereda. Demonstranti su prošle noći u Hamametu zapalili kuću bivšeg predsjednika Ben Alija, koji se od juče nalazi u Saudijskoj Arabiji, kao i sve prodavnice i firme koje su pripadale Ben Aliju i njegovoj rodbini. U glavnom gradu Tunisu od jutro se pojavljuju prvi znaci normalizacije života. Neke prodavnice, kafeji i pijaca su ponovo otvoreni, ali su namirnice znatno poskupele. U ovom trenutku najveći problem je nestašica hrane, smatra ambasadorka Srbije u Tunisu Milica Čubrilo-Filipović.
Pljačkaši se nisu ni približavali hotelskim kompleksima. Hotelski kompleksi su uglavnom udaljeni od gradova, to jest uvek su udaljeni od gradova, i ni jedan stranac nije imao problema u Tunisu. Insistiram na tome da nije toliko u pitanju bezbednost, najviše je problem u tome što sada hoteli već zatvaraju i manjkaju namirnice i negde već nestaje grejanje.
Predsjednik parlamenta Fuad Mebaza položio je zakletvu kao vršilac dužnosti predsjednika, a premijer Mohamed Ganuči razgovara sa opozicionim strankama o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Novi predsjednički izbori, najavljeno je, bit će održani u roku od 60 dana. Libijski predsjednik pukovnik Gaddafi je prvi arapski lider koji je javno govorio o revoluciji Jasmina u susjednom Tunisu. U televizijskom nastupu Muammer el-Gaddafi, libijski vođa od 1969. godine, rekao je kako je trebalo da Tunižani svom lideru kažu da žele promjenu političkog sistema u sistem libijske džamahirije.
Ubijaju se po kućama kao da su u boljševičkoj ili američkoj revoluciji. A čemu sve to? Da bi smenili Ben Alije? Zar vam nije rekao da će sići s vlasti kroz 3 godine? Strpite se 3 godine i vaši sinovi će biti živi.
Kako prenosi Euronews, raspoloženje Tunižana koji su izašli na ulice mnogih evropskih gradova kreće se između radosti zbog pada diktatora i neizvesne budućnosti države. U Marseju 2000 ljudi je skandiralo Ben Ali ubica, Ben Ali na sud. U Parizu su među 8000 demonstranata primećeni predstavnici francuskih socijalista i zelenih. U Berlinu su tamošnji Tunižani zahtevali slobodne izbore i oslobođenje Tunisa uporedili sa padom Berlinskog zida. Izrael strahuje da se Tunis približava radikalnom islamu i da će uspostaviti ekstremistički režim, izjavio je vicepremijer Izraela Silvan Shalom, rođen u Tunisu. Šef belgijske diplomatije Steven Van Acker poručio je narodu Tunisa da odlučnost koju su pokazali u dostizanju demokratije zaslužuje svaku podršku i simpatiju Belgije.
Fotoreporter Luka Mebruk Dolega, koji je radio za Evropsku pres fotoagenciju u Parizu, preminuo je od povrede glave koje je zadobio izveštavajući o nemirima u Tunisu. Dolega, koji ima dvojno francusko i nemačko državljanstvo, u petak je pogođen suzavcem. On je prvi strani predstavnik medija koji je poginuo u žestokim nemirima u Tunisu. Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih nacija u bivšoj Jugoslaviji Stefan Van Zanten optužio je hrvatskog generala i haškog optuženika Antu Gotovinu da je 1992. godine komandovao u Bosni i Hercegovini na području gde su srpski civili zlostavljani i deportovani. Van Zanten je na holandskoj televiziji rekao da se seća slika ubistava, mučenja, prebijanja u logorima smrti i deportacija srpskih civila, kao i Gotovine, za koga navodi da je komandovao nekim mestima koje je sam prošao. Gotovinina odbrana te optužbe naziva blaćenjem i klevetama.
U Zagrebu i Splitu sinoć su organizovani mitinzi podrške haškom optuženiku i ratnom zločincu generalu Anti Gotovini. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u centru Zagreba organizaciji inicijative Stop progonu hrvatskih branitelja. U Splitu je protestovalo oko 1000 veterana, koji su najviše zvižduka i uvreda uputili hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću i šefu Samostalne demokratske srpske stranke Vojislavu Stanimiroviću.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Radna grupa Ministarstva financija za privatizaciju dela od 51% kapitala Telekoma Srbije produžila je rok za dostavljanje obavezujućih ponuda sa 21. februara do 31. marta, rečeno je u Ministarstvu financija. Rok je produžen da bi se France Telekomu i Deutsche Telekomu, ali i ostalim učesnicima, dalo dovoljno vremena da prouče tendersku dokumentaciju kako bi dali što kvalitetnije ponude za privatizaciju dela kapitala Telekom Srbija, objašnjavaju u Ministarstvu financija. A ministar energetike Petar Škundrić izjavio je da bi do kraja februara trebalo da budu završeni tenderi za izbor strateškog partnera za termoelektrane Kolubara B i Nikola Tesla 3. Reč je o gradnji dva bloka od po 350 MW u Kolubari B i termoelektrane Nikola Tesla 3 snage 700 ili više MW. Pozivi za zainteresovane investitori objavljeni su u januaru 2009. godine, a od kvalifikovanih ponuđača za ulaganje su i dalje zainteresovani nemački RWE, italijanski Edison i češki ČEZ.
Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević izjavio je da je zbog enormnog rasta cena u primarnom sektoru do sada već poskupilo sve što je trebalo i napomenuo da u tom pogledu očekuje mirniji period u odnosu na kraj prošle godine. Zbog zakonskog usklađivanja politike akciza s kretanjima cena i troškova života, što se dešava početkom svake godine, to u suštini znači da će januarska inflacija biti nešto veća, ali to svakako ne znači da smo na početku nekog novog lanca povećanja cena ili nestabilnosti, rekao je on u intervju Novosadskom dnevniku. Podsjetivši da su prema zvaničnoj statistici cene u Srbiji prošle godine povećane za 10,3%, Milosavljević je naveo da na ukupnu godišnju inflaciju najviše uticao rast cena električne energije, gasa i drugih energenata, kao i poskupljenja hrane i bezalkoholnih pića.
Dinar će sutra nastaviti šestodnevnu seriju jačanja vrednosti prema evru i to za 9 para. Zvanični srednji kurs biće 104 dinara 91 paru za evro. Spuštanjem ispod psihološke granice od 105 dinara za evro, srpska valuta je dostigla najveću vrednost u 2011. godini. Predsjednica Dilma Rousseff proglasila je trodnevnu žalost u Brazilu pošto je skoro 600 ljudi izgubilo život u poplavama blizu Rio de Janeira. U državi Rio žalost će trajati 7 dana.
Broj žrtava poplava koje su na severoistoku Australije počele još krajem novembra popeo se na 27, dok se 14 ljudi dalje vode kao nestali uglavnom posle poplave koje je ponedjeljak pogodila gradove zapadno od Brisbanea. Neka mesta su i dalje izolovana, dok stanovnici drugih mesta čiste mulje i blato koje za sebe ostavila reka Brisbane, koja je počela da se povlači. Voda iz nabujalih reka koje su poplavile gradove u Queenslandu otekla je u južnom pravcu, a u druge države, pa je tako u Novom Južnom Velsu skoro 7000 ljudi ostalo odsečeno zbog poplava, zbog čega se hrana za stanovnike tog područja izbacuje iz helikoptera.
Prvi teniseri sveta Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković učestvovali su zajedno sa još nekim svojim kolegama i koleginicama na humanitarnom turniru za pomoć žrtvama poplava u Australiji dan uoči otvorenog prvenstva Australije. Sve karte su bile rasprodate, a organizatori su naveli da je prikupljeno oko 1,8 miliona dolara. Pred oko 15.000 gledalaca, Federer i Nadal prvo su igrali na suprotnim stranama mreže, a zatim su se zajedno borili protiv teniserki Kim Clijsters i Sam Stosur. Đoković i Andy Roddick nosili su mikrofone i zabavljali publiku svojim šalama, a odigrali su i meč protiv koleginica Karoline Woznijacki i Viktorije Azarenke. U prvoj godini svog postojanja novi zakon o bezbednosti saobraćaja dao je dobre rezultate. Prema statistici, na putevima u Srbiji u 2010. godini manje je žrtava, poginulo je 180 osoba manje, a manje je i povređenih čak 3300. To je za trećinu bolja situacija nego 2009. godine. Različiti su uzroci nezgoda, ali najčešće greši čovek. Zato je i posebna pažnja posvećena izmeni pravilnika o radu autoškola, odnosno obuci vozača i polaganju ispita. Donošenje novog pravilnika najavljeno je za sredinu januara, a to je ovih dana. Više o ovoj temi u prilogu Borislava Vučitića.
Potpuna implementacija novog zakona, odnosno donošenje svih preostalih pravilnika, doprineće još većoj bezbednosti saobraćaja, izjavio je nedavno direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović.
Tu pre svega mislim na one odredbe zakona koje se tiču i novih pravilnika i u pogledu obuke kandidata za vozača i u pogledu kaznenih poena, odnosno oduzimanja vozačke dozvole kao nesavesnim vozačima i mnoge druge mere koje su predviđene zakonom, a koje su sadržane u novim podzakonskim aktima koje priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za infrastrukturu i Agencije za bezbednost saobraćaja.
Uglavnom predviđen je i prelazni period za uhodavanje.
Deo koji se odnosi na licenciranje vozača, instruktora, predavača teorijske nastave i ispitivača će se prolongirati praktično do sredine 2011. godine, ali sve ostale odredbe vezane za početak rada autoškole će biti u primjeni po novom sistemu, odnosno po novom zakonu.
Uz licence za instruktore predviđen je niz novina u samom programu obuke kako bi budući vozači bili mnogo pripremljeniji za bezbedno učešće u saobraćaju. A da li su autoškole spremne da se uklope u novine koje predviđa pravilnik? O tome direktor Zelenog svetla prve privatne autoškole u Srbiji Milenko Jezdimirović, inače predsjednik grupacije Autoškola Beograda.
Autoškole su u fazi iščekivanja šta će doneti podzakonski akti koji su u stvari praktična primjena samog zakona. Da li je u međuvremenu došlo do nekih određenih promjena, nisam u to siguran. Računam da većina autoškola spremno dočekuje taj prelazni period i da će imati vremena da se prilagodi novim uslovima.
Naravno, jedno od prvih pitanja je i da li će oni koji požure i pre donošenja novog pravilnika krenu s obukom ipak uštediti koji dinar.
Ovi kandidati koji se obučavaju po starom sistemu, oni će plaćati važeće sadašnje cene koje se razlikuju neznatno od škole do škole.
Podsjetimo, smisao zakona o bezbednosti saobraćaja da da bolji kvalitet vozača, a to znači i kompletni obuku i ispit. Sve košta, pa će i put do vozačke dozvole sigurno biti skuplji nego do sada. Ali ako se uzme u obzir da je faktor čovjek obično najslabija karika od 4 osnovna elementa bezbednosti saobraćaja, onda ništa nije skupo, samo da je kvalitetno.
15 časova, 15 minuta, na polovini novosti dana, Posjećamo na najvažnije vesti. Srpski turisti popodne se vraćaju u Beograd zbog teške bezbednosne situacije u Tunisu. Holandski mirovnjak optužio Gotovinu i za zločine u Bosni i Hercegovini. Odbrana odbacuje optužbe. Uoči donošenja novog pravilnika o radu autoškola očekuju se pooštreni kriterijumi za dobijanje vozačke dozvole, ali i skuplja obuka. Strelci iz Srbije osvojili 10 medalja na međunarodnom turniru u Sloveniji. Naši rukometaši od 18 časova igraju protiv Australije na svetskom prvenstvu u Švedskoj. Do kraja dana biće promenljivo oblačno u većem delu zemlje sa sunčanim periodima. Na istoku i jugu Srbije moguća je kiša, a sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura 14, u Beogradu oko 12 stepeni. Poznavaoci agrarnih prilika očekuju da će kooperantima dve mlekare iz centralne Srbije uskoro biti ponuđene junice iz kontingenta od 50.000 grla koje bi trebalo, kako stoji u protokolu koje je Ministarstvo poljoprivrede potpisalo sa ruskim i beloruskim partnerima, da se otplate putem isporuke kvalitetnog podmlatka. U Privrednoj komori Vojvodine kao i Centralnoj asocijaciji proizvođača mleka Vojvodine ne veruju da će na ovakav način biti obnovljeno srpsko mlečno govedarstvo, beleži Petar Kočić.
Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, Sanja Bugarski, od aranžmana sa ljudima iz Rusije i Belorusije ne očekuje mnogo, jer kako kaže, ove zemlje nisu proizvođači niti izvoznici kvalitetnih junica, nego ih i oni kupuju po belom svetu.
Možda je to rešenje tamo nekada negde, znači onog momenta prvo kad mi zaustavimo propadanje domaćih proizvođača i stabilizujemo svoju proizvodnju, onda to jeste projekat za budućnost. Ali u ovom momentu to je notorna glupost, mislim, tako da iskreno rečeno, mi proizvođači ne želimo da komentarišemo takav postupak.
Za sekretara odbora poljoprivrede, prehrambene industrije i registrovanih gazdinstava Privredne komore Vojvodine Đorđa Bugarina, deo protokola koji kaže da će se ruski partneri starati o lečenju nama isporučenih krava, jasan je znak o prirodi njihovog interesa u ovom poslu.
To bi bukvalno moglo da znači da je tu interes Rusija da kupe to jeftino u Europskoj uniji, da ostave ta problematična zdravstvena grla u Srbiji, a da zdravo potomstvo ode prema Rusiji. I ja tu jedini interes mogu da vidim. Inače, mogu da kažem još nešto, a tu je očigledno interes Rusa, da dođu do kvalitetnih grla. To što ovih dana po našim farmama se kreću ljudi koji vrše odabir grla i plaćanje od 1200 do 1500 evra po junici, koja ide u izvoz prema Rusiji.
To istovremeno znači da se i dalje u Srbiji smanjuje broj krava. Đorđe Bugarin očekuje produbljenje krize u mlečnom stočarstvu. Ali to se na prvi pogled neće videti, jer će mleko u prodavnicama zbog povećanja cena sve većem broju ljudi biti nedostupno, pa će se stvoriti privid da ga ima u dovoljnim količinama.
Prilog Petra Kočića za Novosti dana. Zatvorski i sudski stražari će uskoro moći da nose službeno oružje i izvan radnog vremena, predviđeno izmenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Takvo rešenje je predloženo jer su, kako piše u obrazloženju tog zakonskog akta, pripadnicima službe za obezbeđenje bile upućivane ozbiljne pretnje po njihovu bezbednost, kao i bezbednost članova njihovih porodica zbog obavljanja službenih zadataka. Pripremila Ida Maričić.
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović izjavio je da će novi zakon omogućiti da stražari na određenim dužnostima, dakle ne svi, nose oružje i van radnog vremena. Obradović je naveo da mu je jasno da to predstavlja rizik, ali da ga prihvata jer su životi pripadnika te službe ugroženi. Kriminolog Zlatko Nikolić nije siguran da će problem rešiti nošenje oružja. On smatra da se radi o složenom problemu koji treba sistemski rešavati.
Nisam siguran da će nešto bitnije da popravi. Ja lično nisam za, jer sam bio inicijator da se takva zabrana donese, jer ako je strah u pitanju, on se ne rešava oružjem. A ako neko ima putere na glavi, kako se to kolokvijalno kaže, onda njemu ni pratnja policijska neće pomoći da eliminiše taj strah. Ali neka probaju, bojim se da će opet doći do zloupotreba zbog kojih smo mi to morali svojevremeno da ukinemo.
Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov podseća da je više zatvorskih čuvara prošle godine dobilo ozbiljne pretnje, a bilo je, kaže, i pretučenih.
Ta odluka je svojevremeno bila ukinuta i nije im dozvoljeno nošenje oružja zbog navodnih zloupotreba. Međutim, mi smatramo da ograničavanje nekih prava koje se direktno tiču bezbednosti nisu razlog da dolazi do ukidanja nekih prava. A zloupotrebe su uvijek moguće, ali oduzimanje oružja njima nije osnovni uslov za sprečavanje zloupotreba. Smatramo će da će nošenjem oružja njihova bezbjednost biti povećana i dignuta na viši nivo.
Stražari će moći da nose oružje radi lične bezbednosti ukoliko im to odobri direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Oni, kojima to bude odobreno, morat će da preduzmu sve bezbednosne mere da ne bi došlo do zloupotrebe oružja, odnosno da ono ne bi došlo u posjed neovlašćene osobe.
Geodetski zavod Srbije saopštio je da se geografski centar naše zemlje nalazi na 8 km zapadno od centra Kragujevca, između sela Drača i Male Pčelice. Ovaj podatak izazvao je različite komentare kod meštana ovih sela, a zvaničnici Kragujevca promovisaće ga na Međunarodnom sajmu turizma u Briselu početkom februara posredstvom svoje kancelarije u sedištu Evropske unije. Naš reporter Dragiša Petrović je pre tih zvaničnih predstavljanja obišao mesto koje je geografski centar naše zemlje.
Nije baš jednostavno stići do tog mesta koje je od početka prošle nedelji zvanično geografski centar Srbije. Doduše, nikakva oznaka ne postoji, niti su nadležne geodete precizno odredile to mesto i označile ga nečim. Izlokan makadamski put, blatnjavi prepun barica od zaostale vode, ojviče njivama i retkim šumskim rastinjem, ali i proređenim stablima. Kretanje automobilom je rizično da se ne bi auto oštetio, pa sam i sam vozilo ostavio na ledini i krenuo pešice. Tu i tamo sreće meštane, seljake, neki pošli na njivu, drugi u šumu, po drva. Neko kaže da je čuo da se tu nalazi geografski centar Srbije, drugi odmahuju rukom i pitaju šta će oni imati od toga. Meštanin Dragoljub Jagličić misli da od toga ipak može, kako kaže, nešto da se izrodi i da se napravi.
Pa da se dovede narod, hvala Bogu, to bi bilo stvarno lepo. Kad bi nešto moglo da se vrati, a sad to sve za financija.
I ranije su proglašavana neka mesta centrom Srbije. Milan Tesla iz Geodetskog zavoda Srbije kaže:
u svetu postoje pet metoda kako se ta geografski centar određuje u odnosu na oblike državne granice. Mi smo odabrali jednu od metoda za koja je najpribližnija položaju Republike Srbije, uopšte položaju nas kao države, i došli do podatka koji se nalazi 8 km zapadno od Kragujevca.
Kad je već tako, u gradskoj turističkoj organizaciji vide šansu za promociju turizma na tom području. Direktorka Snežana Milisavljević kaže da je prvo što je učinila pozvala nadležne da uklone divlje deponije u tom kraju. Dodaje da se na tom području, geografskom centru Srbije, nalaze mnogi kulturno-istorijski spomenici i da tu može da se razvija i lovni i seoski turizam.
Na potezu Male Pčelice, Drača, Divostin nalazi arheološko nalazište iz doba neolita koje pripada vinčanskoj kulturi. Zatim tu imamo dva manastira, srednjovekovni manastir Drača i manastir Divostin koji u 15. veku utemeljio despot Stefan. Na tom području postoje i odlični potencijali kada je u pitanju lovni turizam, odnosno zastupljena je niska divljač, zec i fazan pre svega, i mi ćemo zato u ovom zimskom periodu nastojati da animiramo što više domaćina sa tog područja da se bave seoskim turizmom.
Ovde u Kragujevcu očekuju da bude postavljen obelisk na mestu koje je prema merenjima Geodetskog zavoda geografski centar Srbije. O tome obaveštena i kancelarija Kragujevca i Šumadije u Briselu. U središtu Evropske unije biće početkom februara održan tradicionalni međunarodni sajam turizma. Još ranije Kragujevac posredstvom svog lobiste u središtu Evropske unije najavio učešće. Sada će na toj manifestaciji biti promovisano i saznanje da je geografski centar Srbije u Šumadiji, odnosno na području grada Kragujevca između sela Drača i Male Pčelice. Ako Kragujevac hoće i inostrane posetioce i lovni turizam i seoski turizam na tom području, za početak bi bar morao ovaj izlokani makadamski put da dobije asfaltnu podlogu.
Danas je u Mačkatu završen 11. sajam suhomesnatih proizvoda. Zvanje najboljeg proizvođača na ovom sajmu po glasovima prisutnih posetilaca dobio je Milija Brković iz Kačera kod Užica. Na kraju manifestacije izvučene su i nagrade za posetioce. Prvu nagradu Džak pršute dobila je Slavica Janković iz Arilja. Pobednik Milija Brković obećava da će on i njegovi naslednici i dalje praviti kvalitetnu pršutu.
Kao što vidite, tu je roba izložena prvog kvaliteta. Samo na ovakvom sajmu možete naći takvu robu i po nekoj nižoj ceni, odnosno sve drugo. Mi se trudimo i radimo po staroj tradiciji, našem običaju. Tu su moji unuci, tu su moji sinovi, tu su snaje i mi ćemo se boriti da istrajemo u kvalitetu.
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja predložilo je opštinama i gradovima da sertifikovane preduzetnike u oblasti starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti oslobode obaveze plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru. Ministarstvo ekonomije je do sada izdalo 208 sertifikata preduzetnicima koji se bave specifičnim zanatima i poslovima, kaže se u saopštenju. Dodaje se da s obzirom na to da je reč o malom broju ljudi, lokalne samouprave treba da prepoznaju pozitivne efekte ukidanja lokalnih taksi.
Oko 1200 planinara iz Srbije, Bugarske i Slovenije učestvovalo je ovog vikenda na 27. božićnom usponu na Timočku planinu Rtanj. A ovoga puta učesnike je obezbeđivala i ekipa stanice Gorske službe spasavanja iz Boljevca, koju je Planinarski savez Srbije osnovao kao prvu spasilačku ekipu na planinama istočne Srbije. Sa planinarima je bio i naš saradnik Radoslav Miladinović.
Oko 1200 planinara sa Balkana je po lepom i sunčanom vremenu uživalo u gotovo letnjem pejzažu, u kome se sa Rtanjskog vidikovca Šiljak, visoko 1566 metara, kao na dlanu videla čitava Srbija kao i deo Bugarske do vidina. Grupi od 12 Slovenaca naviknutim na zimske pejzaže je, kažu, ipak nedostajao sneg i uobičajenih minus desetak stepeni Celzijusa, ali rekoše nam da planine ujedinjuju ljudi.
Pa ima ovde sa nas iz 4 planinarska društva. PD Krka Novo mesto, PD Črnomelj, PD Semić i PD Kočevje.
Bilo prvi božićni uspon ovdje?
Ne, nije. Ima nas, neki smo treći put, neki drugi put, a ima i prvi put.
Zadovoljni su, dobro su nas prihvatili.
A kako vam je ovdje ambijent? S obzirom da imate više planine, imate i...
Pa neka, nije važno što je više. Važno je da se družimo i važno je druženje i prijateljstvo i planine ujedinjuju narode. Tako je to.
Danas je lepo vreme.
Pa je lepo, ali nedostaje snega. Ja bih volio da bude minus 10, bilo bolje.
U planinarenju je uživao i 86-godišnji kruševljanin Milan Pajević, jedan od najstarijih učesnika kome godine danas nisu smetale.
Imaš 86-u godinu.
A da li vam je teško evo, u tim godinama da ste?
Naprotiv, nije mi teško. Sasvim mi je dobro i lepo. Osjećam se izvanredno, stvarno. Tako da sam zadovoljan vidjeti sve ovo, biti u ovako lepom društvu. Oplemeni se, stvarno se oplemeni, najozbiljnije, nema tu neke posebne filozofije, ali je stvarno lepo.
A kažete nam na božićnom usponu, koji ste put, ali to prvi put?
Ne, drugi put. Prošle godine sam bio, ove godine sam imao nekoliko putošestvija. Bio sam i u Bugarskoj, na Vikrenu sam bio.
Učesnike pohoda koji su za ovaj uspon dobili i odgovarajući sertifikat obezbeđivala je i 600-člana ekipa Gorske službe spašavanja, čiju stanicu u Boljevcu je kao jedinu u istočnoj Srbiji osnovao ovih dana Planinarski savez Srbije.
Đaci u Srbiji vraćaju se sutra u škole posle dvonedeljnog zimskog raspusta. U drugom polugodištu neradni dan u školama biće i dan državnosti Srbije 15. februar, dok će školska slava Sveti Sava 27. januara biti obeležena kao radni, ali nenastavni dan. Naredni raspust je prolećni koji počinje 22. aprila i završava se posle prvomajskih praznika 4. maja.
Srpski strelci osvojili su 10 medalja, 5 zlatnih, 3 srebrne i 2 bronzane na međunarodnom turniru u slovenačkom gradu Ruše. U gađanju iz pištolja Jasna Šekarić osvojila je prvo, Zorana Runović drugo, a Bobana Veličković treće mesto. Zlato i srebro osvojili su i Andrija Zlatić i Damir Mikec. 2 zlatne medalje osvojila je Srbija i u ekipnoj konkurenciji. A naša muška rukometna reprezentacija igraće od 18 časova protiv selekcije Australije utakmicu drugog kola C grupe prvenstva sveta u Švedskoj. Prenosi je na drugom programu naše televizije. Uoči utakmice čućemo i našeg reprezentativca Ivana Nikšića.
Treba biti oprezan na bilo kom protivniku se radi na svetskom prvenstvu, jer niko nije slučajan na svetskom prvenstvu i sigurno svi imaju kvalitete. Najteže ste utakmice na kojima su, koje su dobijene unaprijed. Treba se koncentrisati, treba ući maksimalno, ne odraditi utakmicu kako treba. Trudit ćemo se da ispoštujemo dogovor iz slučajnice i dobro je što je da utakmica dolazi sad pred utakmice za danas, jer imamo nekih prostora da nešto novo probamo, čak da spremamo nešto, a možda nešto je sakrivamo za danas. U svakom slučaju nadam se da ćemo odraditi utakmicu maksimalno i da ćemo biti zadovoljni posle utakmice.
U Beogradu je trenutno 9 stepeni, do kraja dana biće promenljivo oblačno u većem delu zemlje sa sunčanim periodima, na istoku i jugu Srbije moguća je kiša, temperatura do 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
U jutarnjim satima po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla i slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo s jutarnjom temperaturom od 2 i najvišom dnevnom 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi opširnija priča o sportu, naravno u našoj emisiji Sportski žurnal.